smuki.
Parsura jau centra, visas točkas, kuris yra visur ir kameras. Viņi visu redz, un kad pienāk cilvēki, tad viņi visu aiztais ciet.
Spaisu taisa šādi. Sajauc, kā tajā pļavā salasītu zāli, atstāja pagrabā, apsmidzina ar dažādām vielām, piemēram, acetonu, benzīnu, sēru, izžāvē un saliek pa paciņām. Tā jaunieši internetā iesmē par apriebinošajām vielām, taču tajā daļa patiesības. Tik tiešām augiem pievieno sintētiskas vielas smidzinot. Viena fasējuma paciņa iedarbība var būt ļoti atšķirīga, līdz pat pārduzēšanai.
Aizliek, tas narkotikas viņi vēl dabūt, vēl vajag, ja? Un tur, ja pat tu dabūji viņus, tev ir risks, ka tu arī cietumā sēdēt. Te viss ir pieejams, ka šokolādes veikali. Nu, piemēram, bija viens piemērs, kad mēs bijām vienā točkā un bija arī apsardze atbraukusi. Viņi visu to ir ieraudzījusi, ka mēs vienkārši stāvam, mēs jau neko nedaram. Mēs ievarojam likumus, un mēs vienkārši rindā stāvam. Un gaidam, kad mums pārdos. Tad cilvēki pulsējas, atbrauca savas apsardze. Un, nu ko, nu viņa pastāvēja blagus, apskatīja šo objektu un nezinu, vai bija tukši vārdi vai ne, viņa pateica, ka viņa, nu, protams, saviem priekšniekiem teiks, ka, nu, varbūt atteikties no šī objekta apsargāšana. Pārdevējs saka, protams, ka viņu bērni to nelietos rekuru, redziet? Rekuru stāv.
Klauvē pie stikla. Dodoties uz vienu no narkotisko vielu tirgotavām pļauniekos, manām iegādes mēģinājumu citā točkā. Kas nodedzināta, bet atkal atsākusi darbu. Pārokļojušās durvis strādāt netraucē. Esmu ar vienu no aktīvistiem no organizācijas No Drugs tulkojumā bez narkotikām. Iesaisti interesentus un veic reidus, taktika izpaužas kā biznesa bloķēšana, rindu veidošana, it kā vēloties iegādāties maisījumu. Pie iegādes netiek patiesie pircēji un pārdevējiem ir tīkstāve.
Plakāts liek sadalīt uz vairākām točkām, jā, vismaz pa vienai. Aļģi paņem.
Pirms reida notiek aktīvistu instruktāža. Ievērojams skaits cilvēku dalās grupās, saņem točku adreses, bīstamāk ir bolderājā, kur dodas spēcīgākie.
Šopakaļ.
Paies visiem iedošu adreses, to atsevišķi apsēžas pagaidīt.
Adres man
iedošu.
Sapulcē visticamāk ir arī narkotiku pārdevēji. Noklausījušies instrukcijas pie točkām izliek fiktīvu virsrakstu, ka ir slēgti un jauno adresi, biežāk norādot konkurentus.
Kur ir robeža starp legālām un nelegālām? Pasakiet.
Jā, mēs es arī nesaprotu, nu kā policija saka, mēs nevaram katram pielikt klāt policistu. Kāpēc nevar? Kāpēc nevar? Ja 40 būdes, nu staigā no rīta līdz
vienu sekundi, es jums pateikšu. Mums ir juglā brīvības 409 diennakts. Diennakts, kura tirgo legālās narkotikas. Atbrauc policijas mašīna, noliek pie durvīm un viņi sēž. Un ar to tā lieta beidzās. Viņi uzraksta, mums ir slēgts un neiet. Līdz ko aizbrauc? Jā, un viņi aizbrauc. Kāpēc nevar privātās mašīnās? Nu, var visu, ja grib. Jūs saprotiet, ir viens, ja mēs gribam. Un es saku, ka cīnīties šādā veidā ar vajag, bet ir jāiet pie valdības, pie mūsu gudrajiem prātiem, un ir jāpikatē. Un jāsaka, ka pieņemiet, mēs esam, kas valda valsti, nevis viņi sapīpējās legālās narkotikas un nodūra ar 8 dūrieniem.
Runātā ir Inta, kas zaudējusi mazdēlu. Nogalinājis draugs, noticis naktī pēc narkotiku lietošanas un rit tiesvedība. Kundze kļuvusi par narkotiku pretinieci. Esmu Marijas ielā pretī dzelzceļa stacijai.
Uzrakstīts slēgts, pārbraukuši Zies baznīcas 9-7. Tad būs jābrauc uz turienu.
Pēc sabiedrības aktivitātēm tirgotāji nodrošinājušies ar restēm, bet joprojām var izlasīt, cik maksā maisījums. Piemēram, lielā deva grams maksā 7 eiro. Iekšā netikt.
Klausieties, kas ir no Stop Drugs, visi neiet projām. Šeit paliek viena grupa.
Jā,
grupa viena paliek šeit.
Jā.
Lai nogam, lai jā?
Daži paķēruši olas, tās vālē točku lodziņā, blakus drūzmējas potenciālie pircēji, kas nevar iegādāties, jo pārdevēju tēlok ir slēgts. Vispār sintētiskās narkotikas pirmo reizi parādās ap 2000. Gadu. Pastāv uzskats, ka marihuānas efekts tiek panākts, izmantojot legālos augu maisījumus. Vēlāk uzskats izrādās aplams. Efektu sasniedz psihoaktīvus vai neaktīvus augus, sajaucot ar sintētiskām vielām. To var saukt par ķīmiju, un to apjoms aug ģeometriskajā progresijā. Valstis mēģina jaunākās vielas iekļaut aizliegto vielu sarakstā, tikmēr izveidojas daudz jaunas sintētikas. Ko pievieno augiem un apkarošana nebeidzas. Šobrīd policija tiesīgi izņemt augu maisījumus un nodot pārbaudē, vai tās ir atļautas vielas. Narkotikas nopērkamas apmēram 35 vietās, bet pērn varēja vismaz 50 točkās. Tomēr pastāv risks, ka sācies pagrīdes režīms. Tiek izplatītas vizītkartes, kur var sazvanīt un iegūt vielas, un sākt tirgot no auto. To teica arī kāds garām gājējs ziņo reidu organizētājiem.
Raņbūla arī mašīna?
Tie mūzikas veikali.
Kraislēs, tālāk. Tur strādāja. Strādas. Tur bija visu laiku točka un laikam izcina un tad dežūrē cilvēks.
Latvijā intensīvāk narkotikas parādās ap 2008. Gadu un ir kļuvušas par jaunu cilvēku modas lietu. Uzskata kādreizējā narkomāna žurnāliste Antra, kuras vārds mainīts.
Āda no kauliem no iednost. Atdalās.
Tā ir tāda sajūta?
Nu jā, ka tu viņu plēš nost. Nav izstāstāms.
Cik reizes tev nācies to piedzīvot?
Nu reizes līdz reizei. Ja es, piemēram, nelieto mēnesi vai divus, tad nu, pirmo nedēļu palausies un tad pēdējās dienas pirms atkal sāc. Jo, ja tu gribas, tad sāk atkal laust.
Ko tu parasti dari tajā brīdī, kad tev ir lomkas?
Dzer alkoholu. Bet es viņu daudz nevaru dzert, jo es ciest nevaru alkoholu. Mums vienkārši neiet iekšā. Neiet, un es sāku vēmt. Dažreiz paskrēdu ārā, eju skriet.
Senāk stāstījām par šo narkomāni, ko nozīmē sajūtas pēc apreibināšanās. Antra lietoja heroīnu. Lai atteiktos, devās uz ārzemēm, tagad atkal dzīvo Latvijā, nelieto, bet brīžiem uznāk sajūtas, ka vajadzētu. Piefiksējusi, ka tieši pēdējo gadu laikā spaisu izplatība bijusi nemērojama.
Kad es uznāju, ka kaut kas tāds arī mūsu valstī sāk ienākt, es visām esmu šokā, jo es esmu redzējis video tiem jauniešiem, kas kādi viņi izskatās un kas ar viņiem noteikti pati kā lietotā. Es nesaprotu, kā 13-gadīgam puisim pateikt nelieto. Bet tā notiek visā pasaulē šobrīd. Krievijā, Amsterdamā, tas pats notiek. Jo likuma nav, kas aizsargā netirgošanu vai pazīst arī viena meitene, kas ir tajā veikalā pārdot tās lietas. Un tur viņiem tāds biznes iet vaļā.
Tomēr lietotājiem ir sava pārliecība.
Tā ir mana veselība. Es gribu viņu bojāt, gribu nebojāt. Atvainojos. Varētu dabūt kaut ko.
Vispār gadi arī atvainu kaut ko lietot.
Tas ir parādi. 22 gadi.
Tā kāds jaunietis pie pārdotavas parāda pasu un iegādājas. Bet pļauniekos pirkumu iztraucēju, lai gan saņem aizrādījumu, kāpēc fotografēju, viņš taču atļauju nav devis.
Jā, prāvā vam takovo nedaval. Какого стати вы меня фотографируете сейчас? Ну а что такое? Зачем вы фотографируете?
Par tirgošanu ir administratīva atbildība, kuru robežās policija darbojas. Izmanto arī suņus. Piemēram, Jēkabpils skolās nesen veikta patruļa ar dienesta suni Dogi. Stāsta Gins Vuškāns no Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes.
Sunīts nostrādāja Jēkabpils skāpītī. Suns, kur pievērs uzmanību klasē, sanāca tā, ka tiešām tas ir tas viens un tas pats jaunietis. Jēkabpils ģimnāzijā aizvedot uz pārbaudēm, uz ekspertīzēm, arī vienam jaunietim pēc asins analīzēm tika arī konstatēts, ka ir bijušas saistība ar vielām. Ejam iekšā pa klasēm, klasēs suns, pārmeklē jauniešu, jo suns spēj nostrādāt pie tā cilvēka, kam ir saistība tikai kaut vai pieskāries bijis vai rokās turējis. Noreaģēs pie tā jaunieša un pēc tam, jā, garderobes, skapīši, tualetes, koplietošanas telpas, kā saucamās viņiem skaitās. Un teiksim, paši iepakojumi tā vēl nav bijis tā, ka tiek atrasti uz vietas vai klātienē vai ko, jo es pieļauju, ka viņi, tie jaunieši vēl neuzdrīkstās būt tik droši, lai tās vielas mest un glabātu sev klāt. Jo es pieļauju, ja viņas tiek glabātas kaut kur tādā vietā, kas arī parādīs to, ka tas nav viņu. Vai, teiksim, kamēr neiztaisīs spēcīgākas ekspertīzes līdz galam, lai tur noteiktu, vai kam viņas ir bijušas un kam viņas ir pieder. Šeit arī bija skapītis un norāģē, un tad tikai kamēr tas viss laika gaitā un kamēr uztaisa asins analīzes, cilvēkiem ir pirmais, kas ir šoks, jo, teiksim, suns nekad nav tā bijis, ka ir suns. Ar jaunieti, kas notiek tālāk, viņam ved uz valsts policiju, teiksim, ne tikai kā pārunām, bet viņš jau tiek savu vēsturīti sabojā, ierakstīts, kā uzskaitēt, teiksim, ja atkārtots gadījums, teiksim, gada laikā, tas jau viņam skaitās kā krimināla atbildība jau iestājās.
Sintētiskās narkotikas suns it kā spējot atpazīt.
Ja neattīstītu tik daudz tās vielas, kas ir piejaukumā, un viņas attīsta tikai tāpēc, lai kamēr viņa neskaitās kā aizliegtā, tikmēr viņa skaitās kā atļautā. Pirmsākumos, nu, kas tur varēja būt iekšā, nu, pašas vienkāršākās vielas, dabiskās, nu, viņas jau tad bijušas aizliegtās, bet, nu, piesaistīta kaut kāda neliela daļa ķīmijas klāt, un viņa skaitījās kā legālā, bet suns nostrādā arī pie legālajām narkotikām.
Reids turpinās, notiek papildu spēku koordinēšana, tikmēr pie točkas Marijas ielā ik brīdi pienāk pircēji, bet tad nozūd, citi ir aktīvistiem diskutē par vielu kaitīgumu, iekšpagalmā ir arī divi tīņi. Viens nejauši esot te patrāpījies. Nē, pirkt jau neesot nācis, bet zina maisījumu cenas un lietošanas paņēmienus.
Uztaisa vainu džointu, vainu caur burku un uzpīpē.
A kas ir burka?
Pudele, ko saloca izdedzina aizmugurē caurumiņu, kur korķītis tur uzliek foliju, izdara radatiņām, ieliek to sāli, aizdedzina un pipē. Es esmu mēģinājis, bet es nepipēju, jo kad es pamēģināju, man kļuva ļoti slikti.
Tu teici, ka ir savu burku un viens kaut kāds joint, ko tas nozīmē?
Tā kā tinamā tabaka, samaisa zāli ar tabaku un aiztaisa tā kā cigareti.